5, ndihma e Allahut gjatë sprovave 5, një verseti i Kuranit mbi ndihmën e Allahut, sure El Bekare, 214, sprovat dhe vështirësit përbëjnë një pjesë të pandashme të jetës së besimtarve, siç theksohet në Kuran. Një nga versetet më të njohura lidhur me ndihmën e Allahut është sure El Bekare, vargu 214, ku theksohet se, a nuk ishte koha e sprovave një mundësi për të realizuar qëllimet tona më të mëdha dhe për të forcuar besimin në fuqinë e Zotit? Ky varg na ndihmon të kuptojmë se ndihma e Allahut nuk është gjithmonë e dukshme dhe e shpejtë, por ndonjëherë është një aspekt i thellë që kërkon durim dhe besnikëri. Historitë e profetëve, sipas Sahih. Ajo e Nuhut dhe Musait shërbejnë si shembuj të fuqishëm ku besimtari përballet me pengesa të mëdha, por gjithmonë gjen ndihmën e Allahut pas vazhdimësisë dhe durimit të tij. Një nga studimet e njohura që shqyrton rolin e besimit gjatë sprovave sugjeron se ata që e ruajnë besimin dhe shohin vështirësitë si prova, shpesh e gjejnë ndihmën e Allahut në mënyra të papritura dhe më e rëndësishmja, se ajo ndihmë ofron një ndjenjë paqeje dhe forcë për të vazhduar përpara. Sipas një thënie të njohur nga shkrimtari i njohur Maya Angelou, nuk kemi për të mbajtur mend fjalët e armiqve tan, por do t'i mbajmë mend heshtjen e miqve tan. Kjo tregon rëndësinë e shoqërisë dhe mbështetjes që mund të vijë nga besimtarët e tjerë kur ata përballen me sprova, duke i ndihmuar ata të përjetojnë më plotësisht dhuratën e ndihmës së Allahut. Në këtë kontekst, është e domosdoshme që besimtarët të kuptojnë se ndihma e Allahut shpesh vjen pas përpjekjeve që ata bëjnë për të kapërcyer vështirësitë dhe se çdo sfidë e përballuar sjell me vete mësime të çmuara dhe forcimin e lidhjes me Krijuesin. 5. Dy shembuj historik për ndihmën e Allahut. Shembujt historik për ndihmën e Allahut janë të shumë dhe na ofrojnë një perspektivë të thellë mbi mënyrën se si besimtarët janë mbështetur në momentet e vështira. Një nga shembujt më të njohur është historia e profetit Musa, Moses, i cili përballoi sfidat e mëdha dhe vështirësitë e jashtëzakonshme gjatë udhëtimit të tij për të çliruar popullin e tij nga robëria e Egjiptit. Kur ai u përball me ushtrinë egjiptiane në detin e Kuq, ndihma e Allahut u manifestua në mënyrë të qartë. Deti u nda në dy pjesë, duke i dhënë mundësi Musa dhe izraelitëve të kalonin në siguri, ndërsa armiku u fundos në ujëra. Ky ngjarje shënon një pikë të rëndësishme, jo vetëm për fuqinë e ndihmës nga Allahu, por gjithashtu tregon se besimi dhe durimi bëjnë diferencën në përballje me sfidat. Një tjetër shembull është historia e profetit Jona, Yunus, i cili u gjeti mbytur në një peshk dhe thiri Allahun për ndihmë. Në nësja e vështirësishme, ai u përgjigj me pendim dhe ishte shpëtuar nga Allahu, duke na treguar se ndihma e tij është gjithmonë e pranishme për ata që e drejtojnë zemrën e tyre te ai. Një citat i njohur nga filozofi i njohur Ralph Waldo Emerson thotë: "Për të arritur sukses, duhet të ndjehemi të lirë dhe të besojmë në ndihmën që na vjen nga burime të panjohura." Këto shembuj historik na kujtojnë rëndësinë e mbështetjes së Allahut dhe se besimtarët gjithmonë kanë mundësinë të përshtaten dhe të triumfojnë ndaj pengesave për të realizuar suksesin që vijon pas provave të tyre. 6. Vlerësimi i mirësisë së Allahut. 6. Një si të vlerësojmë mirësitë pas vështirësive, pas përballjes me sprovata dhe vështirësitë, vlerësimi i mirësive të Allahut bëhet një akt i rëndësishëm për çdo besimtar. Mënyra se si ne kuptojmë dhe vlerësojmë këto mirësi është thelbësore për forcimin e besimit ton dhe për ruajtjen e një perspektive të shëndosh në jetën ton. Pas një periudhe e cila ka qenë e mbushur me sfida, ndjehemi të lehtësuar dhe mirënjohës për gjithçka që Allahu na ka dhuruar. Kjo mirënjohje duhet të jetë e sinqertë dhe e thellë, duke pasur parasysh se çdo provë që ne kalojmë na ofron mundësinë për të reflektuar mbi bekimet që kemi marrë. Si pas një ajeti të Kuranit, e nëse ju shpallni mirësitë e Allahut, me siguri nuk do t'i numëroni ato. Sure En-Nahl, 18, kjo na inkurajon të jemi të vetëdijshëm për të gjitha ato që na janë dhuruar, madje edhe në momentet më të errëta. Duke analizuar vështirësitë si mundësi për rritje dhe për mirësim, ne do të jemi në gjendje të shohim dhe vlerësojmë mirësitë që ndodhin përpara nesh pas çdo sfide. Shumë dietarë theksojnë se funksioni i vështirësive është të na tregoj vlerat e vërteta në jetën tonë, dhe kjo vjen si një kujtesë për ne për t'i vlerësuar mirësitë që ndoshta i kemi marrë për të mirë qenë. Në të njëjtën mënyrë, personalitete si Viktor Frankl, në librin e tij Njeriu në kërkim të kuptimit, theksoi se përmes vuajtjes mund të gjendet kuptimi dhe mirësia në jetën tonë. Pra, vlerësimi i mirësive pas provave është një praktikë që na ndihmon të përqafim jetën me një zemër të hapur dhe të falenderojmë për çdo hap që kemi bërë në rrugën tonë të besimit. 6. Dy rëndësia e falënderimit dhe ruajtjes së mirësive. Rëndësia e falënderimit dhe ruajtjes së mirësive pas sfidave dhe sprovat është një aspekt themelor në besimin e çdo besimtari. Kurani na udhëzon të shprehim falënderim ndaj Allahut për mirësitë që na janë dhënë, qoftë ato të mëdha apo të vogla. Pas çdo sprove, individët shpesh mund të vlerësojnë më mirë atë çka kanë pasur, dhe kjo falënderim ndihmon në krijimin e një marrëdhënieje më të ngushtë me Krijuesin. Një citim i njohur nga profeti Muhammad, paqja qoftë mbi të, thotë: "Kush nuk falënderon njerëzit, nuk falënderon Allahun." Ky thënie nënkupton se mirësitë, qofshin ato burim financiar, shëndet ose dashuri, duhet të vlerësohen dhe ruhet me kujdes, sepse ato janë prova të dashurisë së Allahut për robërit e tij. Kjo falënderim sjell një ndjenjë të thellë të mirënjohjes që është e domosdoshme për të përballuar vështirësitë dhe për të arritur suksesin. Studimet kanë treguar se individët që praktikojnë mirënjohjen në mënyrë të rregullt përjetojnë nivele më të larta të lumturisë dhe shëndetit mendor. Duke ruajtur dhe vlerësuar mirësitë, jo vetëm se forcojmë besimin ton, por gjithashtu përmirësojmë jetëgjatësinë e këtyre mirësive në jetën tonë. Si Noah përballej me sfidat e tij dhe ruante besimin dhe mirënjohjen ndaj Allahut për çdo ditë që kalonte, ashtu duhet të veprojmë edhe ne, duke u siguruar që çdo mirësi të jetë një kujtim i vlefshëm i dashurisë së Allahut gjatë çdo prove që ne kalojmë. 7. Praktikat për të përballuar sprovat 7. Një si të ruajmë besimin gjatë sprovave. Ruajtja e besimit gjatë sprovave është një proces shumë i rëndësishëm për çdo besimtar, pasi sfidat dhe vështirësitë janë pjesë e natyrshme e jetës. Një nga mënyrat më të rëndësishme për të përballur me sprovat është rritja e vazhdueshme e lidhjes me Allahun përmes lutjeve dhe adhurimeve të sinqerta. Siç thot Kurani në sure El Bekare, o ju që keni besuar, kërkoni ndihmën e Allahut përmes durimit dhe namazit. Kjo tregon se këto janë mjetet që na ndihmojnë të ruajmë besimin ton kur përballemi me sprova të mëdha. Një tjetër dimension thelbësor për ruajtjen e besimit është zhvillimi i një qëndrimi optimist, duke u fokusuar në mirësitë e Allahut dhe në mësimet që mund të nxjerrim nga çdo situatë sfiduese. Çdo vështirësi, ashtu siç mund të na duket shpesh e padurueshme, përmban në vetvete një mundësi për rritje dhe forcim të karakterit, e cila kontribuon në formimin e një besimtari më të fortë. Kjo ndihet gjithashtu në historitë e shumë profetëve, të cilët, pavarësisht vështirësive që përjetuan, gjithmonë e ruajtën besimin në ndihmën dhe planin e Allahut. Siç e theksoi një herë Martin Luther King Jr., besimi është bërë i dukshëm kur situata është më e errët. Ky citat pasqyron fuqinë e besimit në momentet e sfiduara, ku ndihma e Allahut është gjithmonë pranë atyre që e ruajnë besimin e tyre. Prandaj, për të ruajtur besimin gjatë sprovat, është thelbësore të praktikojmë durimin, të meditojmë mbi mirësi dhe të radhitjes së lutjeve për të forcuar shpirtërisht dhe emocionalisht. 7. Dy strategjit për të përballuar vështirësitë dhe arritjen e suksesit. Përballimi i sprovat dhe vështirësive është një aspekt thelbësor në jetën e çdo besimtari. Strategjit për të përballuar vështirësitë dhe arritjen e suksesit fillojnë me ruajtjen e besimit dhe besnikërisë ndaj Allahut. Një nga mënyrat më të fuqishme për të forcuar besimin është ushtrimi i faljes dhe meditimit në Kur'an, ku shumë versete theksojnë se pas çdo sprove vjen ndihma e Allahut. Si shembull, në sure El Bekare, Allahu thotë: "Mos e humbni shpresën në mëshirën e Allahut," një inkurajim që ndihmon besimtarët të qëndrojnë të fortë në momentet e vështira. Një strategji tjetër është përdorimi i mbështetjes sociale nga familja, miqtë dhe bashkësia, si dhe angazhimi në veprimtari që ndihmojnë të forcojnë moralin dhe optimizmin. Psikologjia pozitive sugjeron se ruajtja e një perspektive optimiste mund të rrisë qëndrueshmërinë e individëve ndaj sfidave, duke u ndihmuar ata të shohin vështirësitë si mundësi për rritje dhe zhvillim personal. Duke u nisur nga përvoja e njohur e Nelson Mandelas, i cili tha: "Unë nuk humba asnjëherë, përfitova nga çdo përvojë." Besimtarët mund të kuptojnë se çdo moment sfidues ofron mundësi për të mësuar dhe për të u rritur. Gjithashtu, aftësia për të medituar mbi mësimet që nxirren nga sprovat, të tilla si fortësia e karakterit dhe zhvillimi i vetëdijes, është thelbësore për të arritur suksesin pas vështirësive. Kjo përfshin marrjen e hapave të shqyrtimit të brendshëm dhe të veprimit, si dhe identifikimin e qëllimeve të reja dhe strategjive që ndihmojnë në kapërcimin e pengesave. Pra, ruajtja e besimit, mbështetja sociale, optimizmi dhe vetreflektimi janë çelësi për të përballuar me sukses sprovat dhe të arrihet një nivel më i lartë suksesi në jetë.